Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Karaniwang ginagampanan ng mga lolo't lola ang isang mahalagang papel sa buhay ng mga pamilya sa Australia. Ngunit sa payo mula sa gobyerno na manatili sa bahay ang mga matatanda, ang social isolation ay bumabago sa pamamaraan kung paano ang pagiging lolo't lola. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yiwang na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bago ang COVID-19, maraming mga nakatatanda sa Australia ang nagsisimula pa lamang na makahabol sa mga kasanayan sa internet at pag-aaral na gamitin ang kanilang mga device. Napag-alaman ng pananaliksik ng Center for Social Impact na isang ikatlo o one-third ng mga may edad na higit sa 50, kung hindi man mababa ang literasiya sa digital, ay hindi gumagamit ng isang digital device o internet. At ang kalakaran o trend na iyon ay mas lumala para sa mga may edad na higit sa 70 na may halos 3/4 o 3/4 ay digital disengaged o hindi gumagamit. Ang pangangailangang makipag-ugnayan sa kanilang mga apo sa hindi pamilyar na digital na kasangkapan ay nagpalala sa pakiramdam ng pagkabalisa at kalungkutan sa mga matatanda, ayon kay Elizabeth Shaw, isang veteranong psychologist na namumuno sa Relationships Australia New South Wales.
Grandparents are finding it very difficult and upsetting and isolating because so many are not able to see their grandchildren during this time. And while some have been able to move online relatively easily because they were already familiar with technology, there are others who have found that transition extremely difficult. So the main avenue by which you could keep contact may not be available to all grandparents equally.
Sinabi ni Shaw na ang pagkawala ng pisikal na pakikipag-ugnayan ay partikular na mahirap para sa maraming mga lolo't lola na ang layunin at pagkakakilanlan ay nakapalibot sa pag-aalaga sa kanilang mga apo. Sinabi niya na ang kanyang organisasyon ay nakakaranas ng mataas na pagdami ng mga tawag mula sa mga nakahiwalay na nakatatanda. Sinabi ni Shaw na maraming mga lolo't lola ay nakikipag-ugnayan sa kanilang mga apo sa pamamagitan ng video conferencing.
Whether it's something like Skype and setting up really regular meetings, so not leaving it to chance or just finding out if people are free, but even trying to have really structured time.
Pinapanatili ng lola mula Melbourne na si Effie Atkins ang malapit na koneksyon sa kanyang mga apo habang sinusunod niya ang mahigpit na mga panuntunan sa social distancing upang mabawasan ang panganib ng impeksyon mula sa COVID-19 habang hinaharap niya ang cancer sa baga.
We're doing gardening together in distance. What are we gonna plant today, yeah? And I tell them what to do. When they finish, they take a photo or they zoom and they show me what they've done.
Nag-aalala si Atkins tungkol sa mga kapwa Griego na mga lolo't lola na maaaring nakakaramdam ng pagkabalisa habang nasa bahay lamang.
They are very bond with the grandkids. They're very close. They can still do that. Unfortunately, there are some old people that can't use their phone or Zoom in or FaceTime. That's sad. But the kids can drive the grandkids outside the parents' house so the kids feel my yaya and my papu, they're still alive. They don't talk to us only over the phone. They can come out and why.
Ayon kay Elizabeth Shaw, ang mga pamilya tulad ng mga Atkins ay nagiging innovative sa kanilang paraan ng pagpapanatili ng pagiging malapit ng mga lolo't lola at mga apo. Subalit, walang nilalabag na mga batas.
Some grandparents are also being visited, so it might be that the family and the kids go to the grandparents' home and stand in the garden and talk through the back door or something like that so that they're still able to wave. I've known of some families setting up a picnic in the garden and it might be that the grandparents are in the house but they're chatting and calling out.
Ayon sa family and digital lifestyles expert na si Dr. Joanne Orlando, ang mga social media communication apps tulad ng Zoom, Skype o FaceTime sa mga apo ay maaaring mas nakakaakit kaysa sa simpleng mga chat.
I know of a family, and the grandmother is doing very simple cooking lessons for the grandchild. So she does it, and then he follows along, and they really just cook together, and then they sit and have a chat and eat what they've cooked. Now, a very, very simple thing, but fun, you know. It kind of takes it beyond the chat. Or it could be them listening to music or having a dance together. Really anything that they would do in person, they can do via Zoom.
Ang bond o ugnayan na iyon ay maaari ding mapagyaman sa pamagitan ng pagkukunwari na isang estudyante ng iyong apo ayon sa education consultant na si Tamara Kidd. Naniniwala si Kidd hanggang sa ang isang mag-aaral ay maaaring maituro sa ibang tao kung ano ang kanilang natutunan, walang nakakasiguro na lubusan ng nauunawaan ng estudyante ang itinuro sa kanila. Inirerekomenda niya na palalimin ang pag-aaral ng iyong apo sa pamagitan ng kanilang pagtuturo sa inyo ng isang bagay na kanilang natutunan isang beses sa isang linggo tungkol sa anumang bagay mula wika, makatotohanan hanggang matematika o agham.
And by allowing the child to be in charge of the lesson, it takes a lot of the weight off the grandparent. So they don't need to think of how to entertain the child or teach the child or anything. This is a great opportunity to reverse the roles.
Si Brian Corner ay dating pangulo at isang mentor ng Brisbane Seniors Online, isang volunteer-based organization na nagbibigay ng computer training sa mga seniors sa Greater Brisbane area. Binalaan niya ang mga bago pa lamang na mga users laban sa labis na pagbabahagi ng personal na impormasyon upang maiwasan ang identity theft o manakawan ng pagkakakilanlan sa mapanganib na mundo ng online.
I would never recommend that anybody puts their full name and their exact date of birth, including the year. By all means, put the day and the month, but leave it at that. Don't give out your address. You maybe will say what area you live in, what suburb, but that should be about it.
Mungkahi din ni Corner na mag-ingat sa iyong mga ibinabahagi dahil may mga masasamang loob na maaaring manamantala online at baguhin ang kanilang profile para makabiktima ng mga vulnerableng kabataan.
Children, the less information that you give out, the far better it is. And grandparents, where possible, should keep an eye on how much information the grandchildren do give out and do put on the internet.
Para sa mga lolo't lola na nasisiyahan sa pagbabahagi ng mga larawan ng kanilang mga apo, inirerekomenda ni Corner na pamahalaan ang mga privacy setting upang limitahan ang access sa mga posts tungkol sa inyong mga apo.
They shouldn't have that information widely available to anybody who goes looking for it. It's important, therefore, that the privacy settings are maintained correctly. And certainly in the case of Facebook and other social media, you can decide which people can see your information. And I strongly recommend that only friends and maybe friends of friends can see whatever it is that you post there.
Ang mga lolo't lola sa sambahayan na may iba't ibang henerasyon ay maaari ring makisali sa kanilang mas tech-savvy na mga apo upang maunawaan ang pinakabagong balita sa COVID-19 at alamin ang tungkol sa seguridad online ayon kay Dr. Has Delal na pinuno ng Australian Multicultural Foundation o AMF at magre-retiro na rin bilang SBS chairman. Binuo ng AMF ang Cyber Parent, isang multilingual cybersecurity app sa 17 wika upang turuan ang mga magulang at mga lolo't lola sa mga issue online, social media at mga sikat na apps.
There's this assumption that the elderly communities were proficient to be able to use all these social media technology and all these apps and devices. So what we've encouraged is for the younger people to get closer to their elders, their grandparents, and actually show them how to use this technology. Now, by doing that, we've also found there's been obviously relationships developing in a positive way because people have had to communicate.
Annie Elizabeth Shaw, para sa mga lolo't lola na hindi gaanong marunong sa digital, ang makalumang pag-uusap sa telepono na may tamang mga panimulang pag-uusap tulad ng mga balita o pagbabahagi ng mga kwento ng inyong nakaraang buhay ay maaari ring makabuo ng pangmatagalang ugnayan.
we can get stuck asking questions that go to a dead end, like, how was your day? Have you done your homework? So I think it's also about describe the best thing that happened today. What was the highlight of your day? Those sorts of questions end up with a more descriptive answer, and that can be useful. Grandparents can start conversations about, you know, did you see this? Did you see that? All of that creates a conversation that even teenagers want to engage in, because it's an interesting conversation. It's not a checking conversation.
Si Atkins ay abala sa pagsulat tungkol sa kanyang buhay sa Greece at kung paano siya nagsimula ng bagong buhay sa Australia ilang dekada na ang nakalilipas. Ito ay isang buhay na nasisiyahan siyang ibahagi sa kanyang mga apo sa kanilang araw-araw na pag-uusap sa telepono.
They ask me stories because I born and grow up in Greece, and there are so many stories to tell them, how the life of a small village girl was and what I was doing when I was young, and things which I've been writing right now. And sometimes I read to them a little paragraph, which they're very interested to hear. So I keep them not close to me, but close.
Para sa mga tips sa cybersecurity, mga pangunahing kasanayan sa online tulad ng social media at mga transaction online, bisitahin ang website ng gobyerno federal, beconnected.esafety.gov.au. Upang malaman naman ang tungkol sa cybersecurity, bisitahin ang www.esafety.gov.au/seniors. Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga scam at mga panganib sa online, bisitahin ang website na staysmartonline.gov.au. Kung nais makipag-chat tungkol sa mga isyong personal, pamilya o trabaho, maaaring tumawag sa Time to Talk ng Relationships Australia New South Wales sa libreng serbisyo sa telepono sa numero bilang 1-300-022-966, Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa 24 oras na libreng suportang emosyonal, tumawag sa Lifeline sa 13 11 14 o sa Beyond Blue sa 1-300-224-636. Maaring ma-access ang libreng tagapagsalin sa pamamagitan ng pagtawag sa TIS Helpline sa 13 14 50, at hilingin na maikonekta sa iyong napiling organisasyong pangsuporta.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.